Dan sê, lyk my, dis die teken. Goeiemiddag, baie baie welkom. Dit vat 'n redelike tydjie om almal in die saal te kry, so ons gaan die formaliteite kort hou en vinnig begin. Almarie Roodenburg is elders aan diens, so sy het gevra dat ek sommer gou almal voorstel. Ek is Dani Maree, ek is 'n ou musiekverslaafde en rubriekskrywer en digter en ook die bestuurder van Pen Afrikaans. En daar aan die ver linkerkant van my sit die voorsitter van Pen Afrikaans, Cornelis Breitenberg. Mens sou die waarheid te sê Pen Afrikaans is dalk ook soort van 'n Dylan fan club blijkbaar, nie amptelik. Ek en hy het ook al saam 'n program vir RSG gedoen van Op die Koppie tot ander kant Elvis verby. Ek dink is los aan een van die lekkerste stukkies werk in aanhalingsteken wat ek ooit die voorreg gehad het om te doen. Cornelis is natuurlik 'n skrywer, ou rubriekskrywer, kosskrywer, musiekskrywer, ook 'n ou held van my. Toe ek 'n laaitie was, het ek sy resensies uitgeknip uit die huisgenoot, so hy het my van vroeg af op die breë weg gelei. Ek weet nie of ek hom daarvoor moet dankie sê nie.
Onbekeerde hedonis, dis al wat hy hoef te gesê het.
Ja, dis Cornelis Breitenberg daar, en hier in die middel is Rian Milan, nog iemand vir wie dit vir my baie lekker is om vandag saam op die verhoog te sit. Ek dink ek was seker 19 eerste jaar op universiteit toe ek sy My Trade is Hard klaar gelees het op 'n wildtuin vakansie saam met my ouers, en ek weet almal het al geslaap en ek het uitgestap in Satara en die nag het skielik vir my baie baie diep en donker gelyk. Dit is een van daai oomblikke wat jy nie vergeet nie. So baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Hy het ook sy kitaar saamgebring. Die ou Dylan fan, so hy gaan vir ons miskien so 'n tipe van 'n keerspel in fragmente tussendeur doen. Ons het ook tegnologie saamgebring om ons punt te staaf. En die tema van die gesprek is of Bob Dylan regtig 'n waardige wenner van die Nobelprys is. Ek is baie oortuig daarvan, soveel so dat ek wonder of dit nie sommer vir hom twee keer kan gee nie. Maar ander mense stem nie saam nie. Ingrid Winterbag het nou die dag vir my gesê, nee, daarom nie. Joan Hambidge in die koerant geskryf dat Marie miskien nie die kanon heeltemal verstaan nie. So ons gaan probeer om aan al hierdie dinge aandag te gee, maar ek dink 'n goeie plek om te begin is wat die Nobelpryskomitee gesê het. Maar wag, voor ek dit doen, moet ek dan net ook sê, party van julle het waarskynlik ook vir Anton Goosen nie verwag. Nou, Anton Goosen moes ongelukkig vanweë persoonlike redes kanselleer. Ek kan wel sê dat Anton Goosen in 'n vis in die bos, in daai serie is daar 'n liedjie, Tom's Trading Store, waar hy sê, moet nooit 'n ou staan en vertrou wat nie van ou Bob Dylan hou. So ek neem aan julle vermoed waar Anton Goosen staan. Hy het ook 'n lang program vir RSG oor Bob Dylan opgeneem, wat hopelik nog gaan gebeur. En hy het ook aan Cornelis 'n paar boodskapies oorgedra. So hy gaan hier in gees wees en ook met 'n paar woorde. Maar goed, kom ons begin. Ek dink baie mense was geskok in die eerste plek oor die vraag of dit dan nou letterkunde is, as dit hier gaan in die eerste plek oor die liriekkuns of eintlik die populêre liedjie. Maar die Nobelprys het vir Dylan die prys toegeken omdat hulle gesê het, for having created new poetic expressions within the great American song tradition. So dit gaan oor die poëtiese verruiming van die moontlikhede van die groot Amerikaanse liedjieboek of sangtradisie. Ons gaan daaroor praat, maar kom ons gee vir Bob Dylan die eerste woord, as het ware nie in die vlees nie, maar deur die Amerikaanse ambassadeur. Sy het op die aand wat die Nobelprys aan hom toegeken is, sy toespraak voorgelees. Nou, ek gaan die eerste stukkie gaan ek los, maar ons gaan begin met die stukkie waar hy sê, hy sou dit nooit kon glo as iemand hom destyds gesê het, hy gaan hierdie prys kry nie. So kom ons luister 'n bietjie en dan praat ons.
Don't even know it's there. If someone had ever told me that I had the slightest chance of winning the Nobel Prize, I would have to think that I'd have about the same odds as standing on the moon. In fact, during the year I was born, and for a few years late after, there wasn't anyone in the world who was considered good enough to win this Nobel Prize. So I recognize that I'm in very rare company, to say the least. I was out on the road when I received this surprising news, and it took me more than a few minutes to properly process it. I began to think about William Shakespeare, the great literary figure. I would reckon he thought of himself as a dramatist. The thought that he was writing literature couldn't have entered his head. His words were written for the stage, meant to be spoken, not read. When he was writing Hamlet, I'm sure he was thinking about a lot of different things. Who are the right actors for these roles? How should this be staged? Do I really want to set this in Denmark? His creative vision and ambitions were no doubt at the forefront of his mind, but there were also more mundane matters to consider and deal with. Is the financing in place? Are there enough good seats for my patrons? Where am I going to get a human skull? I would bet that the farthest thing from Shakespeare's mind was the question, is this literature?
Ek dink daar is 'n goeie plek om 'n pause te maak. Ons moet nie die hele aand video kyk of die hele middag nie. Ja, ek het gedink hierdie toespraak van Dylan, hoewel dit baie kort was, was eintlik 'n baie bondige manier om kritisie op 'n met 'n ompad stil te maak. Hoe het julle daaroor gevoel?
Ja, ek het die vraag is wat is letterkunde? Is een van daai strikvrae waarmee mens dinge soos die woordfees kan vul. Want niemand kan regtig die antwoord gee uitsluitend nie. Daar's verskillende benaderings daaroor, daar's verskillende menings. Daniël het net nou die woord die gekanoniseerde dinge gebruik. Wanneer in Afrikaans sal ons sê iets is nou werklik goeie digkuns as dit die groot verseboek gehaal het? Is dit werklik goeie digkuns? Is alles in die groot verseboek letterkunde? Mens kan aangaan en aangaan en aangaan, maar wat Dylan betref, ek dink dis die geldigste punt van daai hele ding is jy dink as 'n liedjie-skrywer nie jy is besig om letterkunde te doen te pleeg nie. En uiteindelik jare later besef mense maar magtig hierdie man het so 'n sentrale rol gehad in die ontwikkeling van die moderne bewussyn. Hy het 'n verskriklike vormende invloed gehad op mense soos die Beatles. Hy het 'n vormende invloed gehad op mense soos R.E.M. Mense wat die populêre kultuur help vorm het en verder laat ontwikkel het, het hy daai impetus gegee om aan die gang te kom. En ek dink nie hy het vir een oomblik toe hy 'n liedjie soos To Ramona geskryf het, gedink het hy is besig om een van die grootste minneliedjies van alle tye te skryf nie. Of dat dit letterkunde is nie. Ek dink as weet soos iemand wat vir jou kom sê hy is 'n filosoof. Ek hardloop verskriklik vinnig weg. Ek wil nie mense wat dink hulle is filosowe. Ek sal liewerste laat hulle dit wat hulle skryf vir my dit oordra as wat hulle self dit sê. Dis dieselfde met iemand wat letterkunde wil maak. Ek is bang vir hulle as jy 'n goeie kunswerk skep en in die proses 'n literêre kwaliteit daaraan gee, is dit vir my heeltemal aanvaarbaar. En dis hoekom ek dink dit is Dylan se grootste verweer. Hy het nooit letterkunde gemaak nie. Baie dankie dat julle sê dis letterkunde, maar ek het nie letterkunde gemaak nie.
Ja. Ek dink die interessante ding is ook daar dat Dylan eintlik baie dankie sê later in hierdie toespraak vir mense dat hulle bereid was om die vraag te oorweeg en dat hy dan op 'n baie nederige manier ook baie dankie sê vir die eer, maar dat hy ook so 'n klein klappie inkry deur te sê niemand van julle sou gekla het as Shakespeare dit gewen het nie, nê? En Shakespeare het ook nie gedink hy is besig met letterkunde nie. Om die waarheid te sê, Shakespeare was 'n baie baie populêre ou op sy dag, nê? Hy het die sale vol gemaak. Ja. Wat dink jy oor die Shakespeare Dylan storie?
Ek is eerder 'n Filistyn as 'n filosoof, maar so ek het gestaan
by hulle is maklik om te hanteer.
Bietjie naslaan werk gedoen. Lyk my daar's twee soort mense wat gegrief is omdat meneer Dylan die groot prys gewen het. Eerstens was dit die ou linkses in New York City wat hom nooit vergewe het vir verskeie sondes. Ek het elektriese gitaar opgetel, hy het Christen geword. Het hier en daar geflirt met rechtse politieke of wat mensen als rechts beskou. Het opgetreden bij een of andere aid concert for Africa samen met Bob Geldof en wat ook al. En toen zei ja, the African orphans are all very well, maar kom eens kent ook een beetje geld voor wit boeren in Amerika wat sukkel om hulle mortgage te betalen. So dit was daar die ouens, maar dan was toe die conversation op die sogenaamde sosiale media waar al die digters self ingespring het. Nou kry ek nie. Hulle nie. Ah. So die digters het glad nie daarvan gehou kom nie. Dis die digters is eerstens hulle kry min aandag en amper bitter min geld. Jy werk jou hele lewe in alleen, jy kry geen erkenning nie en dan gee hulle die letterkundige prys vir 'n estelike welbekende en skatryk popster. So een is okay, this, why did they give it to them? It's because reading books is too hard. I simply cannot write a better joke than this. But the one I really liked, you know what really needs to be celebrated in our culture right now? Massively popular music. So ek dink dit's so 'n bietjie van afsydigheid. Ek kan sien dat dit miskien hulle verkeerde gesit het, maar wat my betref, van die eerste keer wat ek Dylan gehoor het, was hy vir my eislike held en beslis in dieselfde vlak van mensdom as Shakespeare en Baudelaire.
Kijk, dit is wat Christopher Ricks is 'n literêre professor wat al jare lank, dekades lank, Dylan se lof besing en sê, hy is in dieselfde klas as jy, Tennyson, Shakespeare, ongetwyfeld, maar hy sê, dit is ook problematies om Dylan net as 'n digter te probeer lees, want 'n mens moet besef dat sy woorde geskryf is om te sing, dat hy speel met die ritme, dat hy speel met die frasering. Maar die ander ding wat Ricks dan bijvoeg, is hy sê wel, William Wordsworth het gesê, 'n groot kunstenaar skep die smaak waar volgens sy werk beoordeel sal word. En ek dink dit geld by uitstek vir Bob Dylan. Mens kan eintlik so ver gaan om te sê, hoeveel ander Nobelpryswenners het regtig tot dieselfde mate die ruimte geskep waar binne ander monumentale figure daarna begin skep het. Want jy kan sê Bob Dylan in die folktradisie wat ons ken van die middeleeuwe en vroeër geneem en volgens sy eie spesifikasies omvorm. Hy het daarna sy rug gedraai op die folkies, folkrock geskep en met ander woorde rock wat op daai stadium groot mate wappa, baluba, wappa en boom was, verander in 'n poëtiese tradisie. En hy het vanuit daardie folk en folkrock kanon het hy 'n geweldige literêre invloed gehad. Soveel so dat 'n ou soos Don DeLillo, as Don DeLillo die Nobelprys gewen het, sou niemand geklaat nie. DeLillo het in Great Jones Street beslis geskryf oor Bob Dylan se wildernisjare, eintlik vir Dylan mynsinsiens gering geskat. En ons nou nog hoeveel digters wat hulle self genoop voel om te reageer op Bob Dylan. En dan natuurlik dink ek, sê nou maar een of ander ou van Oos-Oesbekistan, waarvan niemand nog gehoor het nie, het die Nobelprys gewen, sou niemand 'n woord gerep het nie. Ons het almal gesê, ek het nog nooit van hierdie ou gehoor nie, maar ek moet 'n paar boeke aanskaf, en selfs al sou hulle dit daarna doodvervelig vind, sou hulle toch gesê het, jissie, want hier is iets van die Nobelprys het dit waarde gevind. Maar nou het ons 'n werklik monumentale figuur, wat miljoene mense beïnvloed het, die reëlboek opgeskeer het en niet gemaak het, en mense klaar.
Ja, Danny, dit is eintlik, dit is nog bietjie meer verwikkeld vir my. Hier is baie mense hier vanaand wat ek dink eers na 1970 gebore is, maar die van julle wat voor daai tyd gebore is en in die 50's sal weet hoe 'n vreemde tydgewrig die 60's was. En Dylan het in daai konteks, moet jy hom altyd beskou, onthou toe hy begin sing het, was die folk era net aan sy besig om te dip. Peter, Paul en Mary was daar gewees en het baie van sy goed gesing. Hulle het ook van Woody Guthrie gesing. Die Kingston Trio was daar, Pete Seeger, al die mense. En folk het gestaan in die traditie van politieke verzet. Dylan het daar ingekom en bittervinnig het hy nie alleen sy stem terugverander na sy natuurlijke stem nie, want hy het aanvankelijk Woody Guthrie nagemaak. En hy het teruggekom, hy het begin minneliekies sing, hy het saam met Joan Baez opgetree en hy het toe van haar af weggegaan na elektriese muziek toe. Hy het in die begin, was hy die eerste en enigste persoon gewees wat lirieke met werklike meerduidigheid geskryf het. Die Beatles kon dit nie doen en hulle het hulle leiding van hom geneem en hulle het begin om hom te probeer naboots. Liekies te skryf wat wel iets beteken. En die heerlike ironie daarvan is natuurlijk dat Norwegian Wood van die Beatles het Dylan toe geparodieer op Blond on Blond, een van die liedjies daar. En hy het gekom, het was in die tyd van die groot Summer of Love, 1967, hy het in die tyd van die Vietnamoorlog het Dylan opgetree, so al die goed van hom het elke slag net so voor dit uitgedobber. Hy het uit politieke musiek protes uit weggekom net voor die Vietnamoorlog begin het. So hy het altyd, het hy op een of ander manier daarin geslaag om mense te sensiteer en dan terug te staan. En sy musiek het nie net in Amerika invloed gehad, nie het in Brittanje invloed gehad, in die hele Europa, al die Skandinawiese lande, Afrika, hier by ons, in Australië, Nieu-Zeeland, het Dylan een invloed gehad om mense anders te laat kyk na hulle tydsgewig, en dit is eintlik die belangrike ding. In 'n tyd wat popmusiek geweldiger, lighartig en ligsinnig was, was hy die ou wat mense laat dink het. Hy is die eerste persoon waarvan ek weet, wat 'n haatliedjie geskryf het, Positively 4th Street, miskien wil Rian vir ons iets daarvan sing. Maar dit,
Rian het juist genoem, hy is baie erg oor daai.
Dit is een van die wonderlikste liedjies wat jy kry, maar dit kan al die gevoelens wat jy oor jou onderwysers gehad het in die 60s, het dit perfek vasgevang. Rian, wil jy nie? Ja.
You got a lot of nerve to say you are my friend. When I was down, you just stood there grinning.
Ja.
Dit gaan nou voort. When you see me on the street, you always act surprised. You say, hello, how are you? Good luck. But you don't mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. So why don't you just come out once and scream it?
En net toe die mense verwag het dat hy gaan nou in daai rigting ingaan, kom hy met iets soos I'll be your baby tonight op sy volgende plaat. Wil jy?
I'll be your baby tonight.
Ja.
Shut the light, shut the shade. You don't have to be afraid. 'Cause I'll be your baby tonight.
Dit is wat Dylan, dis die spectrum waarmee ons dit doen het. Van skerp, neidige haat tot absolute sublieme liefdesgedig.
En natuurlijk as jy vir Dylan self gaan vra, is jy 'n profeet, dan gaan hy weghardloop. Maar ja, skuis Rian, jy wil nog sê.
Ek as kind, I mean, vir my ek het hoofsaaklik belangstelling musiek wat my pa se omkrap, musiek haarstyle en houdings, ja. My pa se grief en sê, ek gaan jou wurg. Maar as Bob Dylan was baie goed in daardie verband, so in staan het 6 of staan het 7, was ek diep geneig oor, Bob Dylan is 'n protestsanger, ja. En gaan nu ook, is ons met strijd en vir bevrijding, en daar waar ek al 40 jaar daarna lees ek sy boek Chronicles, dan verduidelik hy vir homself, hy sê, 6 maande voor hy New York toe getrek het, was hy, die politician vir wie hy bewonder het, was Barry Goldwater. Barry Goldwater is amper so rechts soos Trump. En volgens sy eie woorde was hy gunsteling sanger Frank Sinatra gewees. Maar toe kom ons wees.
So was die een van Patti Smith nou wees, of wat
een? Die een van Bertolt Brecht en die communiste wat...
Dit is een baie goeie tyd om vir Brecht te wees. Ons gaan nou een stukkie speel van wat kom uit die Dreigroschen Oper, die Three Penny Opera van Brecht en Weil. En in sy autobiografie beskryf Dylan dat sy destydse meisie Suze Rotolo, jy kan haar sien op die omslag van the Freewheeling Bob Dylan, het sy gewerk by 'n theater en hierso sien hy die eerste keer vir Brecht en Weil in aksie. En hy sê voorheen het hy alles wat hy nodig gehad het kon kry uit 'n ou folkliedjie soos van Woody Guthrie. Maar skielik het sy My Little Shack in the Cosmos was about to explode en hy sê hierdie liedjies was soos, it was like folk songs, but from a different gallon in a different backyard. So, hy sê, hy het letterlik, nadat hy die eerste keer hierdie goed gesien het, het hy by die huis die liedjie uit mekaar probeer haal, om uit te werk wat het sy enorme krag gee, en hoe dit werk. So, kom ons luister na Brecht en Weil. Dit is Lotte Lenya wat sing, en sy was, waar sien ons om nou? Hy moest hier... Verschijn hij daar, daar zijn.
Mijn Herren, heute sehen Sie mich drehen, dann abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Sie geben mir eine Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelten die dabei? Und ein Schiff mit 8
Wenn man fragt, wer wohl sterben muss, und da werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla.
En hier is het nou die einde, nou gaan die skip met die 8 seile, gaan haar wegvoer. En Bob Dylan het gesê, die ding was, hy het besef, wat allemaal so ongemakkelijk gemaakt het in die theater, is dat hulle besef het, hulle is die mense vir wie hierdie diensmeisie bezig is om te werk. En ek denk, as jy hierdie goed vat, en jy sit het saam met sy Guthrie, en sy bewondering van Rimbaud, wat Rimbaud het gesê, I am not I, terwijl hy besluit het hy die licentie om homself te verander, en jy meng dit met Hank Williams, en Elvis, en dan het jy basis die baie plofbare Bob Dylan formule daar.
Ja, en nog die een ding wat nie genoem is nie, die blues.
Ja, natuurlijk, Robert Johnson.
Hy het baie sterk aangesluit by die blues tradisie.
Maar ek moet ook gesê, hy het seker 10 jaar gelede plaat gemaakt met die titel Love and Theft. Yeah. And it's a self-explanatory about what he did in his life. Daar is een van die ouens wat op die Nobel Academy gesit het. Sy naam is Horace Engeldalk. Samton Dylan. From what he discovered in heirloom and scrap, in banal rhyme and quick wits and curses and pious prayers and crude jokes, he panned poetry gold. Goed wat hy uit die verskeie goed net saamgetrek het en in sy sy manier uitgedruk het. En, ja,
Anton het ook iets genoem in die, en precies wat daarby aansluit. Hy sê die ding met Dylan is, as jy kyk na sy liedjies, hy is uit 'n ongelooflike aanvoeling vir die eerste 2 reels. Daar is meeste van sy liedjies, sy nooit vergeet nie, omdat die eerste 2 reels het in jou bewussyn ingegaan en hy vast gaan sit, jy kom nooit daar uit nie.
Geef ons paar.
Ain't it just like the night to play ticks while you're trying to be so quiet.
Visions of Joanna. Yeah. Dit is my daai liedjie vir so my 20 jare, my 20er jare absoluut.
Ek dink dit sing.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet. And we all sit here stranded and we all doing our best to deny it. Lights flicker from the opposite left, and the country music station plays soft, but there's nothing to turn off.
Oh yes.
And Anazana, once upon a time, you dress so fine through the bums of dying.
Dis like a Rolling Stone. Ons gaan nog by hom uitkom, maar kom ons praat van haar eerste 2 reels. Ek het vir julle 'n bietjie gevra, okay, watse liedjies is die goed wat Bob Dylan 'n waardige wenner maak? En ons het, ek dink almal dadelik gedink, Mr. Tambourine Man and Hard Rain's Gonna Fall. Where have you gone? Where have you been, my blue-eyed son? Yeah. Where have you gone, my darling loved one? Nou dit, die vorm van hierdie liedjie gaan terug na 'n baie ou Skotse sogenaamde border ballad van die jare 1500 en ietsie, Lord Randall, waar jy die vorm kan kry. Maar wat hy daarmee gedoen het, is een van die goed wat jy die eerste keer gehoor het, vergeet jy dit nooit. En kyk, Ezra Pound het gesê, literature is news that stays news. Nou, Hard Rain's Gonna Fall het in 1964 verskyn, maar dit is nog steeds nuus. En ons gaan by die, wat interessant is, dit is dan ook gekies om by die Nobelprys oorhandiging gesing te word, maar deur Patti Smith. Nou, ons gaan speel tot op die plek waar Patti Smith ongelukkig 'n bietjie vashak.
Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard. It's a hard, It's a heart, it's a heart rings gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw the highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry.
Sy gaan nou weer oorbegin, maar Rian het gesê, hierdie is nou 'n uitstekende manier, 'n uitstekende cue vir hom om 'n ander story te vertel.
Ek het toe ek ook in Snelle 8 was, het ek 'n band gehad, en ons het dit in garages by partytjies gespeel in Linden, Johannesburg. En ons het natuurlik klomp Dylan songs gedoen, maar ek het so een van die liedjies was Sad Eyed Lady of the Lowlands.
Oh, yeah.
Dis 16 minute lang, is so lang, dis die hele kant van 'n ou langspeelplaat. En dit so 20 verse waar ek aan daardie soort verure gesien. So, ek kan dis Bob Dylan song is a testing course. It's very easy to lose your way. Maar op so 'n geleentheid met die oë van die hele wêreld op jou, ek is sure. Het sy voortgegaan daarna, het sy weer
begin. Sy het voortgegaan daarna, is die hele 8 minute lank, en op daai punt moet mense natuurlik ook sê, kyk, Patti Smith is een van die ikone van die punkbeweging, haar debuut Horses het Robert Mapplethorpe die omslag geneem, en met ander woorde, Bob Dylan was dan ook 'n ou wat die punkbeweging geïnspireer het, terwyl die punkbeweging hom baie sterk gedraai het teen die hippie tyd, waarvan Dylan die boegbeeld was. En Patti Smith, ja, is nou...
Ek moet net een ding in verband met Patty noem, dit is sy sing hierdie liedjie baie, baie aandoenlik.
Ja, my baie, absoluut.
Maar as jy nou Dylan se weergawe hoor, en meeste van Dylan, hy is een baie, baie moeilike sanger om aan gewoon te raak en lief voor te raak. Hy kan nie regtig so goed sing nie. Vat baie wijn en heel wat wiet om by hom uiteindelik te kom, om dit vreselik goed te geniet. En hy het ook nie met die jare beter geraak nie. Ek het nou net vir Jan net, ons gesit en praat oor die Sinatra plate wat hy nou gemaak het, nou die laaste paar jaar. Hy moes gaan sanglesse neem om het te kom doen.
Ja.
Want sy stem is basis vernietig deur te veel rook en drank.
Ja, ek onthou nie, as ons op vakantie gegaan het, my ouers altyd my pa te Elvis kaset gehad, en dan was daar Simon Garfunkel en Joan Baez een. En Joan Baez het Farewell Angelina gesing, en dit was my lieflik, en ek het vir hulle gevra, en hy sê, ja, nie, is Bob Dylan se liedjie. Ek sê, maar hoekom speel julle nooit Bob Dylan nie, kar? Hy sê, nee, hy het mooi woorde, maar die ou kan nie sing nie. So, dit is natuurlijk dan ook een manier om jou ouers kwaad te maak, om jou ou dan te speel wat nie kan sing nie. Maar, kom ons praat 'n bietjie oor Dylan se stem, want ek en Rian het voor die tyd daaroor gesels het, as jy wil hoor watter goeie minnesanger hy is, en watter teerdele van Dylan daar eintlik is, dan moet jy gaan luister na van die vroue wat hom veral vrouestemme wat hom geïnterpreteer het. Daar's baie mooi weergawes van Charlotte Ginsburg, Diana Krall ensovoorts. Ons gaan 'n stukkie van Nina Simone speel, wat een van sy eerste mense is wat 'n aanhanger van hom was, maar na wie Dylan baie opgekyk het. Maar ek dink wat een mens moet sê van Dylan se stem, is dat een deel van sy krag ook lê in hierdie vreemde stem, omdat daar een ontkoppeling is, een vorm van detachment. En dis ook wat ek vir julle een stukkie wil speel van Mr. Tambourine Man. Wanneer Dylan sing, het jy die gevoel, vooral as jy nou kyk na die Newport Folk Festival van 64, hier is hier die bloedjong oukie, maar het lyk asof een of ander ouer traditie deur hom buik spreek. Hy het gepraat van die klank van ou folkliedjies, is the actual sound of death you can hear through a transistor loudspeaker. Hy het gepraat van old weird America. So jy hoor iemand wat amper met profetiese gesag sing, of 'n boodskap oordra, terwyl hy eintlik nie kan sing nie. So die goeters waar hy sing oor sosiale omstandighede of politiek is dan baie kragtig wanneer hy dit doen. En in sy music years toespraak het hy gesê, mense sê die hele tyd ek kan nie sing nie, maar mense het vir Sam Cooke, die soulsanger op 'n stadium gesê, het 'n pragtige stem, toe sê hy, wel, jy weet, ja, baie mense het 'n pragtige stem, maar die interessante ding is die waarheid in 'n stem. Daar is baie mense wat baie mooi kan sing, wat geen waarheid oordra nie. So kom ons kyk na wat Dylan doen by Mr. Tambourine Man. Ons gaan die eerste stukkie speel, en dan gaan ons spring na die laaste deel waar ek en Rian voel, okay, hier skop die digter nou in. Om die waarheid te sê, as jy hierdie op YouTube gaan kyk, is die eerste kommentaar wat jy kry, if this isn't poetry, I'm a nun. So.
He was born in Duluth, but his family lived up in a little mining town. He said he ran away from home 17 times and got brought back 16. At any rate, I don't think anybody needs to talk for him if Bob Dylan is within hearing distance. I hope you come forward. There he is. Bob, you are sitting back there. Hey, oh, hey!
Hey, Bob! Hello. Yes, yes.
1964.
I hear you well. I think you have the wrong man. This is called Hey, Mr. Tambourine Man. Please play a song for me.
Okay, ek gaan nou ter wille van tyd gaan ek ons neem na die laaste vers toe van disappearing through the smoke rings of my mind, en dan luister net 'n bietjie wat hy hier met die woorde doen. Speel hom van daar af.
Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath a diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the weeds, let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. The Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Nou ja, en hierdie is nou, kom ons noem dit miskien een van die hoogtepunte van akoestieke Dylan. 'n jaar later het hy na dieselfde fees toe teruggekeer, en hy het net die eerste liedjie akoesties gespeel.
Piet Seeger is die ou wat dan daar geïntroduce het.
Dis reg. Piet Seeger is die ou kommunis wat hom daar bekend gestel het. Die volgende jaar het Piet Seeger met 'n byl probeer om sy elektriese kabel 'n stuk in te slaan, omdat hy gevoel het dat Dylan nou die ou foutjies en die beweging verraai het.
Mens kan die kommuniste ook glad nie vertrou.
Nee, Bob Dylan het niemand vertrou nie. So dis net so, met ander woorde, wat daar gebeur het, is een baie interessante transformatie. As jy verder aan belangstel, die fliek No Direction Home van Martin Scorsese gaan 2 keer wys later in die week, en dit gaan precies oor die oorgang, en hoe mense letterlijk, mense het na Dylan concert toe gekom daarna om hom te boe, en om te gooi met goed. So ek dink dis miskien dalk net die plek waar ons 'n stukkie vir daai Like a Rolling Stone stukkie moet wys. Dit is ek gaan nou vir kyk Kaneels vir gesê jy weet die probleem met Like a Rolling Stone is jy moet hierdie ding baie hard speel op 'n baie goeie klankstelsel. Jy weet jy moet regtig dis amper moeilik om die impak te verstaan as jy dit nie doen nie. Maar kom ons kyk wat in die fliek waarvan ek nou net gepraat het, No Direction Home, vertel Dylan dan kortliks hoekom hy hierdie liedjie geskryf het. Bruce Springsteen sê in sy nuwe autobiografie, Bob Dylan is the father of my country. En hy sê hy het dit geword met hierdie liedjie, omdat hy daarmee die gevoel van die jeug in die 60's geartikuleer het, wat besef het, ons het ons onskuld verloor, ons glo nie meer die groot mense nie, ons glo nie meer die politici nie, there is no direction home, this is a campus spinning, en Bob Dylan praat oor sy eie gevoel daarvan, so, kom ons, dat ek hom net gauw hierso kyk, waar is hy nou, daar is hy, Like a Rolling Stone, nou, hy gaan een stukkie praat, en dan gaan jylle een deelkie sing, waar dit sien, it's a unhinged version, in die Royal Albert Hall, en net voordat dit begin speel, saam met die groep wat later the band sal word, skree ou uit die skare, Judas, en dan skree Bob Dylan, I don't believe you, you're a liar, en dan hoor jy hoe hy omdraai na die band en sê, play it fucking loud. Nou, jy gaan een deelkie sien daarvan, maar hy sal ook dan een ouer Bob Dylan, wat verduidelik hoe hy gevoel het, toe hy die liedjie geskryf het. Hoekom hy dit geskryf het?
I had ambitions to set out and find, like an odyssey, going home somewhere. I'm set out to find this home that I'd left a while back, and couldn't remember exactly where it was, but I was on my way there. And encountering what I encountered on the way was how I envisioned it all. I didn't really have any ambition at all. I was born very far from where I'm supposed to be, and so I'm on my way home.
As ek sien, jy kry lekker tot jou tone.
Ja, nee, dit is wonderlik. Julle ken sekerlik die plaat Highway 61 Revisited, waarvan dit die eerste snit is. Die laaste snit op die plaat is Desolation Row, wat waarskynlik sy heel groot komposisie is, wat my betref. En dit is een van die beste langspeelplate. Hy was baie lang, het hulle beskou as na Sergeant Pepper's die beste plaat wat gemaak is nog.
Ach, dis beter as Sergeant
Pepper. Ek dink ook so.
Baie
work of entertainment.
Ja,
jy weet, Dylan self het gesê, Sergeant Pepper's is very indulgent. So ek nie veel daarvan gedink nie, maar wat vir baie interessant is van Like a Rolling Stone, is ek dink dis moeilik om, dis is soms dit groot film, so sê nou maar Psycho of Citizen Kane of wat ook al, is baie moeilik om nou te besef wat absolute skeur in populaire kultuur hierdie liedjie was. John Hyatt, die sanger liedjieskrywer, sê hy het in Indiana in 'n klein dorpie groot geword, en hierdie liedjie kom op die radio, hy sit en wag vir sy ma, toe sy ma uit die winkel kom, kan hy nie glo sy het hom nog herken nie, want hy was 'n ander mens, nadat hy hierdie liedjie gehoor het. En dit was daai soort van gevoel waar mense het nie hierdie vorm van bitter, rou, eerlike, hatige uitdrukking oor die radio geken. Die radio was beleefd, dit was things were swell and hardly doakly ookly doakly neighbor, jy weet. En Dylan het gesê van hierdie liedjie, it started out as a long rhythm thing on paper all about my hatred directed somewhere that was honest. En op die ou end het dit to Like a Rolling Stone geword. Wow. En mense kon letterlik nie glo jy kan hierdie ding op die radio hoor.
Wel, die interessante ding van die plaat is vir my dat as jy baie eerlik wil wees oor die muziek, gaan het oor die passie waarmee dit gespeel word en nie die vorm wat dit het nie. Dis regtig niks besonders as muziek nie. Die enigste een wat wel iets heel interessants het, is Desolation Row, omdat het weer een akoestische likkie is. Met baie, baie goed oorgeklankte elektrische gitaar, of nee, dit is ook een akoestische gitaar, wat hulle later bygevoeg het. En dit is die lirieke, dit gaan oor wat die man sing en wat hy sê, en ek dink as ons dit dan terugbring by wat die Nobelprys gedoen het, hulle het vir hom gesê, die dinge wat jy as likies, as lirieke geskep het, het vir ons veel meer beteken as wat jy gedink het dit ooit sou doen. En ek dink as jy verder aangaan, Blood on the Tracks, die ongelooflike likies wat gaan oor vir die verbrokkelende huwelik, wat hy vir sy vrou sing van hierdie idiot wind, wat hy hoor elke slag as sy haar mond oopmaak. Dit is een ongelooflike spectrum van gevoelens in een likkie daar. Ek weet nie of jy...
Ja, ek Rian, ons het ons bykie daar in die achterplaas aan Idiot Wind gewerk, of...
Wil jy een stukkie daarvan...
Idiot Wind?
Ja.
Idiot Wind blowing through every time you open your mouth, blowing through the back roads heading south. Oh, idiot wind, blowing every time you move your feet. You're an idiot, babe. It's a wonder that you still know how to breathe.
En dit is vir die vrou wat besig is om van hom te skei en wat sy kinders gaan grootmaak. Is a verstommende, en dan natuurlik die ander liedjies op die plaat, waar hy eindelijk bietjie meer versoenend is, en ook probeer sê, maar eindelijk het ek jou nog besonder lief. Ons kan net nie saam oor die weg kom nie.
Ja, wel, ek dink, ek hoop, ons het tot dusver reeds een redelike goeie saak gemaakt, oor wat Bob Dylan besonders maak. Maar miskien moet ons, ek het so bietjie voor die tyd op Facebook gesien, ek dink, een paar mense, ook ek en jy het al by leeskring gesels, baie mense vra, hoekom dan nie eerder Leonard Cohen nie? Ek dink, mense is liever vir hom, ek dink, is ook makkeliker om lief te wees vir Leonard Cohen op 'n manier as Bob Dylan. Of Paul Simon. Nou, Paul Simon het gesê, toe al die retrospektiewe oor die 60s begin inkom, het hy die hele tyd tweede gekom, en hy hou nie daarvan om tweede te kom nie. Soveel so sê hy, dat hy een sielkundige gaan sien het, en by die sielkundige het hy tot die slotsom gekom, hy sê, wel, die rede hoekom ek verloor teen Bob Dylan is, ek klink altyd na Paul Simon, wanneer ek sing, jy weet, ek kan het nie daarvan wegkom nie, ek klink eerlik. Ja. Terwyl hy sê, dit klink altyd asof Bob Dylan vir jou 2 of 3 goed beslag probeer sê. Jy weet nooit wat hy rarig vir jou wil sê nie, maar as hy sê good morning, beteken dit waarskynlik iets anders. So daar is een tweesnijdende ironie aan al en wat Dylan doen, maar ja.
Maar ek, man, dit is vir my eindelijk een halve irriterende kwestie wat hulle elke slag met Leonard Cohen voor in toe kom. Vir my hoef die een nie die ander uit te sluit nie, hulle kan volgende keer vir Leonard Cohen die prijs gee wat my betref.
Jy moet levendig wees.
Moet jy?
Ja,
jy moet lewendig wees. Dit kan nie posthum wees, dit is baie jammer dan, ja.
Wel kyk, ook ons neem die geval van Leonard Cohen, vir wie ek ook bitter lief is. Cohen het natuurlijk sy leven probeer maak as skrywer en dichter. En een mens sou een sterk saak daarvoor kon uitmaak, dat hy nie die gitaar sou optel, as dit nie was vir Bob Dylan nie. Hy het letterlijk probeer om 'n bestaan te maak, en het toe begin sing. In 1967 is sy debuut, Dylan's debuut is wat, 63 of 62, En Leonard Cohen het self toe die Nobelprys aan Dylan oorhandig is, het hy gesê, well, that's like putting a sign on Mount Everest to say it's the highest mountain. Jy weet, hy het vir gesê, well, dis vir hom duidelik dat Bob Dylan die hoogste berg is, en hy het ook gesê, Bob Dylan is vir hom soos Picasso, en hy is miskien soos Matisse, en hy sê, I love Matisse, but I'm in awe of Picasso. Ja. Jy weet, dis wat Cohen self gesê.
Die interessante anekdote wat vertel word, Cohen self vertel het, is dat hy en Dylan het heel dikwels ontmoet en vir koffie of etes en gaan. En hy sit een dag en praat en hy sê toe vir Dylan, hy het hou verskrikkelijk baie van 'n sekere liedjie wat op een van sy latere plate is. En hoe lang het dit vir Dylan geneem om die ding te skryf? Toe sê hy wel, ek het agter in 'n taxi geskryf op pad iewers heen, was sommer vinnig, kwartier of so. En hy sê toe, maar daai halleluja liedjie van jou is vir my weer so mooi, sê Dylan vir hom. Hoe lang het dit jou geneem? Hy sê toe 5 jaar en Dylan wou hom nie glo nie.
Wel, hy het natuurlijk in dieselfde gesprek het Dylan glo vir hom gesê, jy weet, baie mense sê, jy weet, ek is nommer 1 en jy is nommer 2 of miskien hy ander ou, maar hy verwijs duidelijk na Paul Simon en sê, maar wat my betref is jy nommer 1 en ek nommer 0. So, ja, kyk, wat ook interessant is, as nou een Paul Simon biografie wat pas verskyn, Desmond Painter gaan het nou binnenkort recenseer, so ons het baie daar gepraat. Hoe is het gister verskyn? En die een van die goed wat Desmond dan sê, is dat, of wat Desmond my vertel het van die biografie, is dat Paul Simon van die begin af verskrikkelijk afgunstig was oor Bob Dylan, soveel so dat hy in concerte klein parodieën gedoen het. Hy sou Dylan liekie begin speel, en in snaakse stem speel, en hou hy sommer weer op, en dan sê, wel, jou is simpel, en dan, dan gaan hy aan, terwyl Bob Dylan net een vet ignore gekap het. Hy het gemaakt of Paul Simon nie bestaan.
Nou, daar baie mense het liedjies oor Dylan geskryf, David Bowie onder meer, Sid Barrett van Pink Floyd, dat voor Pink Floyd begin het, het hy al een liedjie geskryf oor Dylan, wat hy om basis opgehemel het en ook maar nagebots het.
Ja, ek het, Brian, excuse, ja.
Dalk is daar een filosofie wat wil strui met ons,
ja, ons het, ons, ja, dit,
ons, wie stem nie saam nie.
Ons is een juichkommando, ons soek iemand wat nie met ons saamstem nie.
Julle is baie welkom, ons het min tyd oor, so, is al iets wat jy nog altyd gebrand het om te vraag oor Dylan. Forever Young, ja, dis prachtig. Ons het nee, ongelukkig nie hier nie, maar miskien kan Rian Milan daar iets onthou.
Nee, dis te hoog, maar ek kan werkelijk nie sê nie. Sorry. Dis,
jy sal iets met minder van een melodie moet neem. Ja, dit is, is al enig iemand hier wat wel sou voel, maar iemand anders moet 'n kans kry eerder as Dylan. Kyk, wat my betref, gaan hulle waarskynlik nie vir een sanger, liedjie skrywer, weer hierdie prijs geen baie, baie lang tyd nie. Maar ek dink het is belangrik om die kunstvorm te huldig. Jy weet, daar een dichter wat jy genoem het geklaar, maar, jy weet, ons allemaal weet klaar van Bob Dylan, maar ergens op hierdie oomblik sit een romantiese siel met die kitaar en vroeg. En ek dink vir daar die siele, miljoene siele reg oor die wereld, is hierdie uitstekende aanmoediging.
Dani, maar ek wil net verdere context gee aan die gesprek. Die ding met die Nobelprys is, dit word nie sommer net gegee nie. Dis nie 3 ouds wat heel toevallig een hand in die kamer by mekaar kom en besluit hulle, okay, daar is baie politiek in die ding verbonde. Ek weet, daar was jarenlang het die Amerikaners gevoel dat die komitee, die spede het teen hulle gedraai, hulle wil nie meer die prijs vir die Amerikaanse skrywer gee nie. Dis ook om mense so Don DeLillo en tamelijk afgehaal voel oor die hele ding. Maar aan die ander kant, weet ek ook, ek was jare gelede betrokke by een poging om vir Breiten die Nobelprys te laat kry. En een mens skryf inderdaad in, jy skryf iemand in, jy stel hom voor. En wat jy moet doen, is daar is een hele stel reels wat hulle vir jou stuur, wat jy met kommendasie skryf van verskillende mense, en jy moet getuigskrifte kry, jy moet akademiese besprekings kry oor die persoon waarin daar bevestig word dat hy van hoogstaande gehalte is. So die hele ding met Dylan is vir my, dat baie mense dink dat dit sommer net lekraak gebeur, dit het nie. Daar was die hele proces by en daar moes mense gewees het wat hom voorgestel het, wat een baie goeie saak uitgemaak het vir hom om te wen. Ek kan nie dink dat het anders sou wees nie. En die feit dat hy het eindelijk gekry het, dink ek, is een teken dat daar in die hele proces het die mense begin voel, jy moet ook populaire kultuur op een manier akkommodeer binnen hierdie context van hogere prestatie.
En kyk, die vorige jaar het die Nobelprys gegaan aan een journalist, wat oor Tsjernobyl geskryf het, wat ek dink ook reeds 'n aanduiding was dat die Nobelpryskomitee gedink het, maar wacht een bykie, ek bedoel, journaliste het 'n geweldige bydrae gelewer en hulle is nog nooit vereer nie, so ek dink het was ek dink hulle die wêreld 'n guns gedoen om hier oor na te dink. Dylan het hulle ook in sy toespraak bedank dat hulle die vraag oorweeg het. En hy het op die oud ook die interessante punt geopper waar hy gesê, dis baie moeiliker om vir 'n klein gehoor van 15 of 20 te speel as vir 'n groot stadion. En dan sien jy elke individuele gesig. So hy is baie bly sê dat hy die klein gehoor van die Nobelpryskomitee kon oortuig.
Rian, wil jy nog iets?
Kniels, het jy toelips ooit teruggehoor van die mens in Stockholm? Jou weens jou petitie namens Breiten?
Nee, wel, ons poging het skibreek gelei voordat ons daarby kon uitkom. Daar was, daar was dit die tyd wat ons gehad het om al die dinge by mekaar te sit, was net eenvoudig te min. Jy moet meer as 'n jaar voor die tyd begin werk aan die hele ding. En ons het letterlik 'n maand of wat gehad. En het was net te vergeefs.
Eslik, maar ek dink dit is om tog, ek het gedoog iemand gaan nog weer verbreid en probeer.
Ek hoop dat hulle iemand sal dit sal doen, ja.
As ons miskien vir Bob Dylan kan bereik om 'n woord verbreid te doen.
Het, die interessante ding is natuurlik, hulle het min of meer in dieselfde tyd begin publiseer. En Breitens die reaksie by die Afrikaanse publiek, vooral die akademiese publiek, was net so negatief geweest as wat het was op Dylan's verandering na elektrisch toe. Daar was baie mense wat om net nie wou aanvaar, ek onthou die geweldige snedige kommentaar wat daar was oor die gebruik van die vrye vers in die Ijzer Queen met Sweet. Terwyl dit al eindelijk aanvaarde praktijk was by iemand soos Peter Bloem. Het Breiten het dieselfde soort weerstand gekry, doodgewoon omdat hy so buiten die tin voor van die kanon gestaan het.
Ja, en soos Oscar Wilde sê, as een kunstwerk geen weerstand uitlok nie, is het waarschijnlijk vervelig. Kunstwerke wat mense polariseer is gewoonlik die interessantste. Ek wil net sê, ons het in voorbereiding op die gesprek, het ons bykie gesels oor van ons gunsteling Dylan liedjies, en ek het toe een hele speellys, ek kan een hele makkelike playlist op YouTube maak, opgestel, maar as jy op YouTube gaan soek, gaan jy verskrikkelijk lang verdwaal, want daar is so baie oor Dylan. Ja. So as enig iemand belangstel in hy skakel, kan jy net vir my skryf, dit is net dani.mare@gmail.com, en dan stuur ek met liefde vir julle die skakel aan, en ek dink as enig iemand nou nog
ek wil graag vir jou nog een bykie oor sing.
Ja, kom, een paar laaste akkoorde.
Al is het net een flardekie.
Wat moet ek speel?
Well, the rag man, he draws circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with haste. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, oh, oh. Yes, stuck.
Kijk, het is jaren geleden wat ik laatst gespeeld heb.
Well, the refrain, the chorus is, oh mama, can it really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. So dis dalk 'n goeie einde.
Dat is het. Maar dis my Patti Smith oomblik.
As Patti kan jy ook. Maar ja, wel, dit, ek is bevrees die tyd is verby, maar baie, baie dankie dat jy gekom het. Ek wil sê, baie dankie dat jy kom saamgesels het, maar nou het niemand vraag gestel nie.